Det her er Vildt Naturligt på B1 med
Johan Olsen.
Og jeg hedder Vicky Knudsen.
Ja. Johan, vi er tilbage et sted, vi har været før. Ja. Et sted, vi er meget glade for.
Det er vi. Vi er på Naturhistorisk Museum, hvor der er en udstilling fra de forskellige samlinger. Og vi kan lige så godt være helt fuldstændig ærlige. Det har været lidt svært at starte den her udsendelse.
Ja.
Fordi der er hele tiden noget spændende at kigge på.
I dag skal vi nemlig snakke om planter. Og ikke bare hvilke som helst planter. Planter, der har betydet utrolig meget for os mennesker. Nemlig forskellige lægeplanter. Og til at snakke om det, skal vi snakke med dig, Jens. Jens Solberg, etnobotaniker.
Ja.
Og Jens, det er et ord, jeg ikke botaniker kender. Men hvad betyder etno?
Men etnodelen, den kommer af etnografi eller antropologi. Så jeg interesserer mig for, hvordan folk de bruger planter rundt omkring i verden. Planter gennemsyrer den menneskelige eksistens, hvor end vi har planter på som tøj, og vi står på et gulv, der er lavet af planter. Vi spiser planter, og eller også så spiser det, vi spiser, planter. De laver ilten i vores atmosfære, og stimulanserne i kaffekoppen og krydderierne i maden, og så ikke mindst medicin. Og mere end halvdelen af den medicin, vi bruger i Vesten, vildt nok, kommer faktisk på en eller anden måde fra naturen. Og mere end 130 globalt anvendte lægemidler kommer ikke bare fra planter, altså blomsterplanter, men fra inspireret af, hvordan folk har brugt de planter igennem tusinder år.
Så det, du siger, er, at de er ret vigtige?
De er ekstremt vigtige. Og det at bruge planter til medicin er den mest intime måde, man kan interagere med naturen på, når vi indtager den i vores krop. Ja. Og det er et spørgsmål om liv og død.
Eller smør den på os.
Ja.
Ja. Sidste år var jeg på Madagaskar, og der var jeg ude i en lille landsby, og var så heldig at komme ud med medicinmanden og se regnskoven, som han bruger. De havde også plantet ting, men han sagde også, at langt de fleste af de her planter, man brugte til naturmedicin, der er rigtig mange af dem fra regnskoven. Er det rigtigt?
Ja. Der er mange, der er mange vigtige planter, der bliver brugt i dag, som er regnskovsplanter. En af de måske mest kendte regnskovsmedicinplanter, det er kinabark, som folk også kender i den bitre tonic, i engelsk gin og tonic. Og det er jo tonicen, kininen i tonicen, som har gjort den anvendelig til at behandle malaria i flere hundrede år. Ja. Så det er en plante og et molekyle, som har ændret verden, som kommer fra regnskoven.
Ja.
Det, som er foruroligende at tænke på, når vi taler om regnskoven, det er jo, at den forsvinder. Mm. Og at mange arterne, som findes i regnskoven, både planter og dyr og alt muligt andet, knap nok er beskrevet. Og mere vi mister dem, så mister vi også potentialet, muligheden for at finde de spændende naturstoffer, som kunne være livsvigtig medicin i fremtiden.
Men det er vel også noget med, at når man går ud i naturen, så er der ret meget konkurrence. For eksempel, hvis du nu går ud i en skov, så graver en lille smule ned, så er der foregår der jo alt muligt kemisk krigsførsel, hvor planterne prøver at forhindre svampe i at angribe deres rødder, og regnorme prøver at forhindre bakterier at kravle ind og begynde at spise dem. Og så alt den krigsførsel, det er vel der, mange af de her lægemidler.
Ja, og ironien er jo, at de fleste naturstoffer, som vi bruger til lægemidler, er, som du siger, forsvarsstoffer. Det er nogen, som planterne udvikler for ikke at blive spist, men samtidig er de blevet udviklet i en evolutionær selektionsproces, så de er jo ofte fintunet til at påvirke andre organismer, så de passer med en eller anden receptor eller noget andet. På en eller anden måde interagerer de med kroppen, og gift og medicin, det er to sider af samme sag, og i nogle tilfælde så har vi så fundet ud af at kunne bruge giften terapeutisk i den rigtige dosis.
Mm.
I den rigtige dosis.
En rigtig dosis, ja.
Er vigtigt at understrege det her fornemt.
Når vi taler om planter som medicin, så er det vigtigt at vide, hvad man laver. Så man skal have gjort sit hjemmearbejde grundigt, hvis man vil bruge dem, eller man skal bruge dem for nogen, man kan stole på. For eksempel Lægemiddelstyrelsen. Hvis man bruger naturlægemidler, så er det godkendte lægemidler fra, som godkendte af Lægemiddelstyrelsen. Men helt generelt kan vi tale om et smalt og et bredt terapeutisk vindue. Et bredt terapeutisk vindue vil sige, at det ikke gør så meget, hvis man får lidt for lidt eller lidt for meget. Men et smalt terapeutisk vindue, det er, hvor at hvis man får lidt for lidt, så virker medicinen ikke, og får man lidt for meget, så dør patienten.
Ja, og det har man jo hørt om før, ikke nødvendigvis inden for lægeplanter, men jeg tænker generelt med en lille overdosis eller det modsatte. Jeg tænker generelt med naturmedicin og de her planter. Det må virkelig have været trial and error, ikke?
Jeg synes, trial and error er et spændende begreb, som vi næsten skal vende tilbage til. For det er rigtigt, at på side 1 i håndbogen over, hvor kommer vores medicin fra, så er det trial and error. En idé om, at folk har gået rundt i regnskoven eller i naturen og prøvet sig frem. Og at det er den viden, som vi har bygget videre på. Men den tror jeg ikke så meget på, fordi planter bliver brugt som medicin på 100.000 vis af måder rundt omkring i verden, og det er 10.000 af arter, der er i spil, og jeg har endnu til gode at møde de mennesker, som rundt og gnaver i bakken af træ og udbryder. Det er livmoder sammentrækkende, eller det er godt mod af type 2-diabetes, eller noget. Og når man spørger folk, så har de jo nogle helt andre forklaringer på, hvordan de har lært planterne at kende, og ofte noget, som er mere spirituelt, måske. Noget, der kan involvere naturånder eller forfædres viden på en eller anden måde, og hvordan man tilgår den, og sådan er ofte noget, der er meget forskelligt, og noget, der kan være ekstremt svært for os at teste i laboratoriet, eller omsætte til noget, omsætte til en hypotese, vi kan teste. Men ikke desto mindre, når vi tager de planter, som folk går rundt og bruger, og som har brugt i hundredvis af år ind i laboratoriet, så viser det sig næsten altid, at de virker. Folk er ikke dumme, og folk går ikke rundt og bruger livsvigtig medicin, hvis det ikke virker.
Nej, men jeg tænker, hvis man tager mange tusind år tilbage, så må der jo have været noget. De her røde bær, de er lækre, dem kan vi godt lide. De her røde bær ligner lidt, dem tager vi også. Nå, nu døde.
Ja, nu døde onkel Per.
Det er faktisk nok det bedste udgangspunkt, det er, når onkel Per falder død om. Fordi gift og medicin er to sider af samme sag, og det er forholdsvis nemt at opdage en gift, når nogen bliver forgiftet i større eller mindre grad, og så begynder at eksperimentere sig frem til, skal vi kalde det, det terapeutiske vindue, hvor at det virksomme stof er i en mængde, vi kan bruge.
Jeg kan huske, der var en virkelig sjov historie, en krystallograf fortalte mig engang. Han arbejdede med acetylkolin. Esterase, som er sådan et enzym, som klipper acetylkolin i to stykker. Acetylkolin er en neurotransmitter, så den sender et signal fra en nerve til en anden, eller fra en nerve til en muskel, så skal man jo have ryddet det der acetylkolin, det der signal, skal man have ryddet væk i en fart, så at vi er klar til at sende et nyt signal. Ikke? Mm. Og så havde man tænkt, at det kunne være meget sjovt, hvis man nu kunne bremse den der acetylkolinesterase lidt, så kunne man måske forstærke signalet hos nogle mennesker med nogle bestemte neurologiske problemer. Så havde man så prøvet alle mulige lægemidler og ting og sager. Så fandt man så ud af, at den absolut kraftigste inhibitor af acetylkolinesterase, den fandt man i Ginkgo biloba.
Ja.
Og det er sjovt, ikke? Fordi det er sådan en plante, som kineserne har gået og spist i tusindvis af år, fordi det skulle være godt for hukommelsen, hvis man bliver gammel og sådan ting der. Men det kan sgu godt være, der er noget om det.
Men det viser sig gang på gang. Altså, nu hvor du nævner Ginkgo og traditionel kinesisk medicin, så er den jo også sådan en, der er svær at oversætte for os, fordi kinesisk medicin baserer sig på nogle andre principper, end hvordan vi tænker terapi. Ikke? Så der er forskellige kvaliteter, både i sygdommene og i planterne. Planterne kan være kolde og våde og varme og tørre og sådan noget, hvilket var også ligner noget, som vi brugte for 500-600 år siden.
Ja, med humor og kroppens væsker er i ubalance.
Lige præcis, ja. Så der skulle være balance i kroppen, og det kunne man bruge lægemidler, planter, til at rette op på de der balancer. Men i dag ved vi næsten ikke rigtigt, hvad det vil sige, hvis en plante den er kold og våd.
Nej, det gør vi ikke. Jens, hvorfor er det, vi er her, når vi skal snakke lægeplanter?
Altså, vi er jo på Statens Naturhistoriske Museum i vores nyeste udstilling, som hedder Vilde Vidunderlige Verden. Mm. Og Vilde Vidunderlige Verden, det er det hele den naturlige verden, vi ligesom prøver at omfavne. Ligesom museet omfavner både geologi, engang var der et geologisk museum, det er faktisk det, vi står i nu, og zoologi, altså alle dyrene og alle dem, der kribler og krabler, og så botanikken, botanisk have og botanisk museum, som vi har fusioneret til Statens Naturhistoriske Museum. Og i det første rum her i Vilde Vidunderlige Verden, udstillingen, som udforsker vores samlingers historie, både kuriositeterne og alt det, som de kan bruges til, alt den forskning, alt det, der ligger til grund for indsamlingen af mere end 14 millioner naturhistoriske objekter, som vi har i vores samlinger.
Helt absurd mange.
Ja, det er vildt mange. Og vi har valgt de bedste her til udstillingen.
Og hvem har valgt? Har I, der arbejder med samlingerne til daglig, gjort det?
Altså, måden udstillingen kom i stand på, den skal jo stå indtil vores store nye Statens Naturhistoriske Museum åbner, ikke så langt herfra. Men den er kommet i stand med, at vi simpelthen er gået i samlingerne og stillet dem nogle spørgsmål. Dels, hvad er det vildeste, vi har, men også, hvad er det mest interessante, vi har, og hvilke af de genstande, vi har, som bringer os håb for fremtiden.
Ja, okay.
Det er meget godt udgangspunkt, synes jeg. Skal vi ikke gå igennem udstillingen og se på den?
Det første, jeg kan se herfra, er en meteorit og en gejrfugl. Så allerede der er vi sådan lidt i hver sin.
Ja, præcis. Der har vi geologi, en sten, der er kommet til os ude for rummet, som er blevet fundet af en pige, ikke så langt herfra, og blevet indleveret som et danekræ.
I Glostrup?
Ja.
Det var meget sejt, hun kunne se, det var.
Glostrup 2016, den ser også ret speciel ud, ikke?
Ej, ja, men altså, jeg tror stadig mange var gået forbi noget og tænkte, når der ligger en sten.
Og ved siden af, der har vi zoologien i form af gejrfuglen, som er uddød.
I 1844.
Så der er geologien og zoologien, og så er der botanikken her.
Ja, så kom vi over i din spidskompetence her allerede, hva'?
Ja, det her, det er jo herbarieark. Det er pressede planter. Det er sådan, vi bevarer en plante, eller dokumentationen af en plante i tid og sted. Og dem har vi en små 3 millioner af i mere end 5.000 skabe i vores samlinger, inddelt efter, hvor de kommer fra. Så vi har et generelt herbarium for planter fra hele verden, vi har et dansk herbarium, og så har vi et grønlandsk herbarium. Dem, som vi har fundet frem her, er specielle ved, at der på etiketterne er skrevet på grønlandsk, fordi de er indsamlet af en grønlænder med navn Johan Eugenius i 1925 i det her tilfælde. Og vi ønskede at sætte fokus på nogle af de anderledes historier, der er omkring, hvordan vores samlinger de er kommet hertil. Så i udforskningen af Grønland har der jo været meget fokus på, hvad skal man sige, de store danske koryfæer, Knud Rasmussen og andre store opdagelsesrejsende, og på mange måder også inden for botanikken. Knud Rasmussen kunne faktisk også finde på at tage en plante og presse dem. Dem har vi også i samlingerne. Men der har ikke været så meget fokus på, hvordan man interagerede med lokalbefolkningen. Og her der har vi altså et eksempel på en mand fra en nu affolket bygd, som har indsamlet flere hundrede planter og beskrevet dem, altså dokumenteret dem og indleveret dem til Arktisk Feltstation. Og dem har vi i dag.
Nok.
Spændende. Altså, jeg kan oplyse, at Vicky Knudsen har købt sådan en blomsterpresse, som siger bare til Jens, hvis I skal have lidt.
Nå, ja, det kan være, at Vicky kommer slevende med item nummer 3.438.
Ja. Det er jo det fede, Vicky, hvis du har en blomsterpresse. Det er altså det at tage en plante, tage en blomst, helst i blomst eller i frugt, og presse den, og så husk at skrive dit navn og en dato og et findested på, så har du et naturhistorisk objekt for evigheden, der er museumsegnet. Dem er vi meget interesserede i at få.
Hørte du det, Johan Olsen? Mm-hmm. Jeg har lige købt den i som. Jeg har ikke noget presse endnu, som man siger. Men altså, jeg tænkte bare, det var sjovt at lave sådan en, hvis der dukker nye ting op og sådan noget, at man havde lidt rundt.
Når nu ham, Johan Eugenius, som har indsamlet de her planter på Grønland, og som er grønlænder, er det et udbredt fænomen, at man så bare i historien, du ved, får skrevet de lokale ud af historien, og så er det så de store hvide vesterlændinge-helte, der går med hele æren. Har der været mange af de her, har du indtryk af, at der har været mange af de her lokale samlere?
Ja, der er ikke særlig mange indsamlinger fra fremmede egne, tror jeg, der sker uden en eller anden medvirken fra de lokale. Og nogle gange så er den historie ikke fortalt. Det er ikke altid, man kan sige, at lokale tager del i sådan den egentlige indsamlingsproces, måske som i det her tilfælde, hvor Johan Eugenius selvstændigt har udvalgt planter og indsamlet og sådan noget. Men vi indgår jo i en form for samarbejde hele tiden, når man indsamler.
Lige nu er der en tendens i de biologiske videnskaber rundt omkring i verden, til at man tager de erfaringer, som de oprindelige folk har, med ind i laboratoriet, og specielt Australien og New Zealand har rigtig meget fokus på, hvad er det, hvad ved den oprindelige befolkning? Hvorfor har vi aldrig spurgt dem? Og det viser sig, at de har en hel masse viden, som kan bruges også i sammenhæng med vores sådan moderne måde at dyrke videnskab på.
Jeg tror, når vi taler indsamling af naturhistoriske samlinger, så indgår man i et samarbejde med lokalbefolkningen på alle mulige niveauer. Så det er jo alt fra, hvordan kommer man derhen, hvor man gerne vil, hvordan overlever man det her sted, alt den der lokalviden til at facilitere en ekspedition eller en indsamling. Men i andre tilfælde, så bliver det jo meget mere direkte, hvor at det, som for eksempel i grønlænderen Johan Eugenius' tilfælde, at det er ham, der udvælger og indsamler og presser og bearbejder planterne, og altså laver et stykke videnskabeligt arbejde. Og så er der rollen som informationsbærer, hvor man giver noget lokal viden, noget data til projekter. Når vi taler medicinplanter, er den ekstremt værdifuld, fordi det er ikke nok at vide, hvilken plante, der er medicinsk, men hvor den vokser henne, hvordan den skal høstes, hvornår den skal høstes, hvordan man mener, den virker, hvordan den skal opbevares, hvordan den skal tilberedes. Alt den metadata er ledetråde, som vi kan bruge senere hen i laboratoriet til at finde de naturstoffer, som måske interesserer os som lægemiddel.
Helt klart, yes. Har jeg præsenteret den videnskabsnyhed med abe-chimpanserne? Den er ny. Så har man til det, altså der sidder jo altid nogle nørder og glor på en flok chimpanser i en skov et eller andet sted, ikke? Og der har man så opdaget, at chimpanser, der tydeligvis havde det dårligt, de pludselig så gik de hen, og så begyndte de at spise noget, de aldrig normalt rørte. Og det havde man så set nogle gange, og så sagde, okay, der må være et eller andet med de der bær eller blade eller et eller andet, som de kun spiser, når de har dårlig mave. Og de har jo ikke tænkt over det. Det er indlejret i deres DNA. Jamen, sådan gør man sådan.
Der er en hel forskningsgren, der hedder zoofarmakologi, hvor man kigger på dyrs selvmedicinering.
Ej, fantastisk.
Og vi ved, at netop chimpanser er nogle af de allerdygtigste. Der er mere end 100 kendte arter af medicinplanter blandt chimpanser.
Nej, 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 Jens.
Ja.
Det var jeg slet ikke klar over.
Det er jo sindssygt.
Men hvis man kigger efter, så ser man det jo overalt. Planteæder har jo et sådan førstehåndskendskab til hvilke planter, der skal spises. Og måske, hvilket man jo også ser i folk, der lever meget traditionelt, er nogle af de der grænser mellem, hvad der er medicin og hvad der er mad, hvorfor man spiser noget bestemt på et bestemt tidspunkt, de der grænser bryder lidt ned, når man ikke har koncepterne, som vi har i hovedet, at det her er medicinhylden, og det her det er grøntsagshylden. Men vi ved, at dyr bruger planter på alle mulige måder, også for deres terapeutiske potentiale og for de biologiske virkninger, som planterne har. Jeg prøver at se på en kat, når den kommer i nærheden af en katteurt eller en baldrian, hvordan den går amok. Det er næsten svært at tro, at den ikke har gang i eller en rusmiddelsmisbrug.
Eller kan I ikke huske delfinerne, der tykker på de der pufferfish?
Nå, jo. Ja, det er rigtigt.
Og så går de tykker på dem der, så bliver de skæve.
Men det er jo ikke en plante.
Så får de en hej.
Og stortrapperne, der spiser de der store sydlandske oliebiler.
Stortrapper, hvad er det?
Kæmpe store hønsefugl.
Nå.
Der lyder som om den prutter, når den charmerer damerne. Vi har oliebiler i Danmark, og der er selvfølgelig nogle fætter og kusiner til vores oliebiler. Lidt længere nede sydpå i Europa, med sådan nogle røde streger henover. Men dem spiser de,
for at blive skæve.
Når det vil være paringssæson.
Nå, okay.
Altså oliebilerne har canceridin, og det har man indtaget i gamle dage som potensmiddel, hvilket skulle give en meget lang og voldsom erektion, så det frarådes.
Ja.
Men lurer mig, om store trapperne ikke gør lidt af det samme?
Det kunne da godt være.
Selvom de ikke har en dealer på samme måde.
Det skulle også virke på kvinder. Det skulle give en afsindig klø, det der cancer i din.
Er det rigtigt? det frarådes til alle.
Ja.
Men jeg tænker også, om det ikke også nogle gange, fordi vi er her i så kort tid, men at rigtig mange af de arter, vi omgiver os med, har spist de her ting i så mange tusinder, hvis ikke millioner år, at det bare er blevet indlejret i dem. Den her, den spiser vi her, den her spiser vi her. Hvor vi som mennesker tit tænker, så har vi prøvet os frem, og så har vi fundet ud af, og nu ved vi, hvad den dur til. Præcis, ikke?
Jo, men på en eller anden måde skal det jo overføres fra generation til generation. Og den viden, som vi mennesker har udviklet til naturen igennem tiden, som vi jo i nogle tilfælde sikkert har lært fra dyr, ved at se på dyr, observere dyr, hvordan de bruger planterne, den går jo tabt i løbet af en enkelt generation, hvis ikke den bliver overført.
Ja.
Og 80% af jordens befolkning bruger traditionel medicin og primært planter, før de bruger det, som vi tænker på som konventionel medicin. Og det meste af den viden, den findes i mundtligt overførte medicintraditioner. Mm. Og når vi taler om, at det er en katastrofe, at vi mister så meget biodiversitet i øjeblikket, og regnskoven forsvinder osv., så er det rigtigt, og det er en kæmpe trussel i forhold til, hvordan vi kan anvende naturen i fremtiden, hvis den ikke er her, og alle de her spændende naturstoffer. Men i virkeligheden, så hvis vi virkelig vil sætte ind på at bevare det, som muliggør, at vi kan bruge naturen til medicin, så er det at bevare folks viden om naturen.
Ja, men altså på den måde er vi jo egoister, så hvis det ikke gavner os, så kan det være ligegyldigt, men hvis vi så ved, hvad vi kan bruge det til, så har vi også en større tendens til at bevare det, ikke?
Men vi har jo også en arrogance, fordi vi i den vestlige måde at dyrke videnskab, sådan som vi dyrker videnskab, der har man jo fuldstændig manglet evnen til at kommunikere med de mennesker, som har en viden om nogle planter, som, mennesker, som ikke er naturvidenskabeligt uddannede, og som måske taler i et sprog, som vi opfatter som sådan uddannet eller irrelevant i forhold til medicin, fordi den her plante måske bliver omtalt som en del af en myte eller sådan ting. Det siger man, fuck det, det er bare overtro. Tror du ikke også, at det er problemet, at vi ikke har talt samme sprog?
Jo, det er nemlig svært at tale samme sprog, og også man kommer med sine forudopfattelser og sine fordomme på forskellige måder. Jeg blev engang vist en plante af en shaman i Peru, som hun sagde var ekstremt god mod slangebid, og det man kalder slangebidsinduceret vævstød. Når en slange bider, så er der måske hjertegifte og nervegifte osv., mm-hmm. Men i virkeligheden så er det noget af det, som er det mest skræmmende, det er de her enzymer, som begynder at nedbryde ens kød. Man får sådan en koldbrandslignende tilstand, og det er over 100.000 amputationer af arme og ben, som er forsaget af slangebid globalt om året, og særligt i troberne. Men hun sagde, at den plante her, det var den bedste, de havde til at behandle det. Og planten havde sådan et slange zigzag-mønster hele vejen op af blomsterstængen og sådan en stor, dramatisk højrød blomst, der næsten lignede sådan en kobraslange eller sådan noget. Men ikke bare det, altså hele stængen havde den samme farve som den slange, som giver problemer i området, og det samme mønster. Og vi samlede planten, fordi det var det, projektet gik ud på, men samtidig tænkte, der er ikke meget chance for, at en plante, der ligner en slange så meget, har et indholdsstof, der virker. Det er det, vi kalder signaturlære. En idé om, at Gud eller naturånder har givet særlige tegn i naturen, der viser, hvordan planterne skal bruges. Og vi skal bare 200-300 år tilbage i Danmark, så troede man på, at blå anemone med en trekantagtig formet blade og en lidt leveragtig farve, den var god for leveren. Og vorterod var god mod vorter på grund af de vortede rødder, men også mod nyresygdomme på grund af de nyreformede blade, og jeg ved ikke, valnødder er gode mod hjernesygdomme osv. Det griner vi jo af i dag. Der er jo ikke nogen evolutionær sammenhæng mellem en plantes udseende og en plantes virkning. Men det viser sig bare gang på gang, at når vi tester planterne, så virker de. Og den plante fra Peru, som lignede en slange, virkede inhiberende på de enzymer i slangegiften, da vi testede den i petriskålen. Fordi folk er ikke dumme.
Nej, præcis. Men er vi ikke også ude i lidt good luck, Chuck, skulle jeg til at sige? Eller vil du mene, at den er kommet til at se sådan ud, fordi den rent faktisk hjælper på slangen? Jeg mener, der må have også været lidt held med det, at sådan, altså når man har prøvet sig frem. Nu blev du bidt af en slange, det var noget møg. Hov, den ligner, lad os prøve at smøre den på. Og det var heldigt i forhold til, at vi skulle have valgt planten, der lignede en sommerfugl.
Det er den ene ting. Så der er en større chance for, at en plante, der ligner noget bestemt, tilfældigvis bliver testet, afprøvet på noget bestemt. Så det er den ene ting. Men hvis den så også virker, så den både ligner noget, og den virker for det, som den ligner, så er der en betydelig større chance for, at det bliver husket.
Ja,
der er en god historie bag. Ja, helt klart.
Ej, så de der orkideer, der ligner små glade mænd, så bliver mænd glade, hvis de spiser.
Ja.
Det er, hvis man har en sur mand derhjemme, så kan man jo prøve. Mm. Så kan, Jens, du kan tage ud bagefter og se, om det virkede, eller om det var dumt. Men man må ikke plukke orkideerne i
Danmark.
Nej, det
er det er også, fordi jeg har stået med siden til den her løve. Der er lidt gammel udstopning, men flot udstopning. Men jeg undrer mig lidt over testiklerne.
Ja, se, vi står foran en...
Nå, det er dilleren, der er havnet bagved, det er sjovt.
En handløve.
Og jeg prøver at se ham her om bagved. De er også altså, flot udstoppet. Det er nogle store Big balls, som man siger. Men
ja, det er rigtigt. Penis vender lidt
penis
bagud
vender
der.
Penis vender lidt den falske vej.
Det ved du da ikke. Har du set, hvordan den sidder på en levende løve?
Der er en penis derinde. Det er jeg meget imponeret over.
Ja.
I det her første rum, som vi er kommet ind her, det er der, vi viser nok i høj grad kuriositeterne for vores samlinger. Alle de vilde ting. Og løven, som du ser på, og de dyr, som den står sammen med, de er kuriøse på den måde, at vi vil ikke skyde en løve i dag for at sætte den på museum. Det er en indsamling, der er foregået i en anden tid, og på en måde, som vi ikke vil indsamle i dag. Men det er jo vigtigt stadigvæk at fortælle den historie.
Ja.
Hvornår den her løve fra?
30'erne. Det var en Boy Benson, som var ivrig zoologisk samler og jæger.
Ja.
Og en stor støtte til museet. Men jeg siger bare stadig, at den, der er udstoppet, den har virkelig gjort noget ud af at vise den her løves ædler dele frem på en måde, som de måske ikke vil hænge naturligt.
Altså, jeg føler et tilhørsforhold til den her løve, og jeg synes, det er lidt intimiderende, at du hele tiden skal kigge på dens penis.
Altså, nu hvor vi er ved det seksuelle, ikke, så står der jo en påfugl derovre.
Nå ja.
Bag ved dig, Vicky, ikke?
Ej, prøv også lige at se zebraens huller. Alle sammen, det handler med utrolig store testikler.
Vi skal snakke om planter. Kom nu, Jens.
Ja, vi må have til de der planter. Vi har en monter her, og der har I jo flere herbarieark. Og de er jo nyere dato, og I kan også se, at der er lidt mere farve på blomsterne her.
Mm.
De er ikke så gamle. De er indsamlet i 1995, og de er indsamlet i dronning Ingrids slotshave nede på Gråsten Slot. Og der er en sjov historie omkring det, for det var to studerende, som havde det som opgave, at de skulle lave et herbarium og besluttede at så tage kontakt til kongehuset og spørge, om de måtte indsamle i Gråsten Slotshave. Og det er måske virkelig besynderligt også, at det er en have. Normalt interesserer vi os mere for de vilde planter, men det endte med at blive en ret fantastisk samling, som dokumenterer et særligt sted på et særligt tidspunkt. Mm. Og så ikke nok med det, så er de simpelthen utrolig flotte. De er simpelthen utrolig dygtigt lavet. De har presset planterne flot, og de er blevet monteret flot. Mm. Så det er noget af det flotteste, vi har i samlingerne.
Meget vildt, at de giver lov.
Jeg tror, at dronning Ingrid var meget stolt af sin have.
Mm.
Og kunne se og selv have en interesse i at få det dokumenteret.
Ja, ja, helt
det er
klart.
Det
er simpelthen fra 1990'erne, det her. 1995.
Jeg tror nok, det her må have været en af dronningens yndlingsplanter, hun havde med, kan man læse på etiketten, fra sit fødehjem, Sofiero, i Sverige.
Nå.
Og så er det jo en margarit.
Ja, det er det jo.
Hvor fint. En lille daisy. Der er der også inspiration til Bornholmer herbaret her i, med hvordan de skal sættes op. Jeg skal gå videre. Kom, jeg går videre nu.
Men hvis vi skal blive ved det botaniske, ikke, så bliver vi jo nødt til at tale om numsenøden, som står herovre.
Numsenøden?
Ej, okay. Ej, det er...
Hvor er de fine?
Hold nu kæft.
Numsenødder.
Så hvis der kigger på nogle... Ej, kan du ikke... Det er nogle kokosnødder?
Ja.
Det er altså egentlig ikke en kokosnød, det er en palme, som er endemisk på Seychellerne. Det er det ene sted, den vokser. Og den får verdens største frugt. Og inde i den her verdens største frugt, så ligger der altså verdens største frø. Og det er den der dobbelt kokosnød, som man nogle gange kan finde flydende rundt i havet. Og så er sømænden sikkert tænkt sit i sin
det
tid.
Det ligner godt nok, altså baller.
Altså vi har jo det hele her i rummet, ikke? Der er alt muligt vildt, fra palmetyve til pindsvinefisk. Er den der vild?
Og et dovendyr.
Det var min yndlingsfisk, da jeg var lille.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Altså, det er stadig min yndlingsfisk.
Sådan en, der havde min mors veninde liggende derhjemme. Hun havde boet mange år i Grønland.
En penisknogle fra en val?
Ja, en penisknogle.
Var den også det form?
Nej, en valros. Ja.
Det havde hun liggende. Det synes jeg var meget fascinerende.
Det kan jeg godt forstå.
Knogle inde i penis.
Palmetyv, er det dem, der kravler op?
Dem har jeg set. Dem har jeg set.
Ja, det er krabstyr.
Helt vanvittigt ud.
Hvor er de store? Jeg troede ikke, de var så store i virkeligheden.
De ser altså, jeg synes...
Coconut crab.
Jeg ved godt, det er politisk ukorrekt det her, Vicky, men jeg synes, de ser mega uhyggelige ud, når de kravler op af de der... Altså, det er jo en gigantisk reje, ligesom, ikke?
Ja, hvad med troldkrabberne, når du lige kom gående ud på vandet?
Ja, sådan den dejlige lille badetur ved Tisvilde, og så den der.
Ja, præcis. Der lige hapser der i store tårn. Ud, hvor er det flot, den her antyst.
Ja, den er... Det er sådan lidt amerikansk, ikke? Alting er bare meget, meget stort her.
Det er Brasilien for at finde den. Ja, det er rigtigt. Nå, men nu skal vi også hen til de planter. Men ja, de kan jo bare lade være med at finde så mange spændende ting over det hele. Gud, hvor er de også flotte.
Man kan bruge så meget tid her. Og altså det første rum her, ikke, hvor vi har alt det vilde fra samlingen, alle kuriositeterne, alle dem, der sætter gang i fantasien, og sådan, det er altså lidt et overflødighedshorn af dobbelt narvaletænder og vilde, vilde mineraler og krystaller. Og
siger du, jeg har mistet dobbelt narvaletænder? Nå, det er Gud. Nej, har den haft to?
Væl øjne.
Ej, ad. Men jeg er ikke så god til, når øjne ikke er der, hvor de skal være.
Det der vandreduen, som er uddød.
Ah, den er også flot.
Ja, som var virkelig almindelig.
Ja.
Hvorfor uddød den?
Tror du, de spiste dem?
Ja.
Jeg har også sat en dusør på dem, fordi folk synes, de gik i markerne eller sådan noget, uden nogen ordentlig grund.
Som så meget andet. Men det var sådan noget med, at der var plus en million, og bum, så gik det bare stærkt. Der har vi jo... Nej! Er det et vaskeægte pungulvskelet?
Ja.
Hold da kæft. Det er simpelthen en pungulv.
Hvor er det ærgerligt, du ikke findes mere.
Ja, det er meget ærgerligt. Og så står der altså også en herre isbjørn herhenne.
Det, man kan se i det her rum, er jo på mange måder sådan lidt mere vores samlingers historie. Hvorfor der er blevet indsamlet, og hvad de kan bruges til. Så det er jo rigtigt, her står der en isbjørn, og ved siden af der står der, jeg ved ikke hvor mange isbjørnekranier, som jo er blevet skudt, jaget, indfanget af grønlandske fanger, og så senere er kommet på museum. Og det er jo et eksempel på en samling, der er ekstremt værdifuld i dag, fordi at man kan bruge de her objekter, isbjørnekranierne, i forskning til at undersøge ting om tungmetal og klimaforandringer og på forskellige måder.
Og sikkert vel også, nu vi er i gang med moderne teknologi og DNA-analyser og finde ud af, hvor mange subpopulationer og ting og sager, der findes. Og
ja, så på en måde kan det jo virke lidt voldsomt, at vi har så meget af noget, som er det samme.
Ja.
Men det er også det, der kan gøre samlingen ekstremt værdifuld i en forskningssamling.
Ja.
Det, som vi er her for, det er dem her. Det er simpelthen det danske medicinskab. Den medicinske flora danica. Det er alle planter, som har været brugt til lægemidler i Danmark til alle tider. I hvert fald til vores allertidligste kilder.
Og når du siger tidligste kilder, hvornår snakker vi så?
Ja, altså vikingerne var utroligt dårlige til at skrive ned, hvad de brugte af planter. De havde jo et skriftsprog, men de brugte det jo mest til sådan at fortælle, hvem der havde slået hvem, hvor hårdt og hvorhen. Men vi ved en lille smule. Vi ved, de brugte kvæn, som også står her. Og kvæn eller kvarne havde de måske i hvert fald, hvis ikke de havde den med, så havde de i hvert fald deres viden med om den til Grønland også, som nordboer.
Men
kvæn, det er en skærmplante, så hvis du tænker på en ligesom gulerod eller en bjørneklo, så med en stor paraplyformet blomsterstand. Og ofte en eller anden spændende duft, nogle gange sådan lidt gulerodsagtig duft, og mange af dem kan jo bruges til grøntsager. Og det gjorde vikingerne. Men eftersom den også har været brugt medicinsk gennem altid senere, og vi ved, at den også bliver brugt medicinsk i Grønland, og for et højt indhold af C-vitamin osv., så er det meget nærliggende at tro, at den også har været i vikingernes medicinskab. Ja. Udover det, så ved vi, at vikingerne kunne finde på at importere opium fra opiumsvalmuen, som også står her, selvom den jo ikke rigtig vokser i Danmark. Det er ingen en dansk hjemmehørende plante, men alligevel som medicinplante en virkelig vigtig og velintegreret del af vores lægemiddelhistorie.
Mm-hmm. Og det bliver jo nødt til at spørge ind til, fordi en ting er opium, valmue. Jeg tror faktisk, der er nogen hævende over på Bornholm.
Hvis du spiser tilpas mange københavnerbirkes, hvad man kalder dem på Bornholm, men tebirkes, så tester man jo positiv for i en narkotest for morfin.
What? Skal der ikke mere til?
Ja, de er meget følsomme, de der tests, ikke? Wow. Men opiumsvalmuen, det er der, vi får morfin og kodein og papaverin og noscopin og alle de her vigtige, ekstremt vigtige opiate alkaloider, som er smertestillende. Det er jo det primære, vi bruger morfin til, og opium, rå opium er smertestillende. Også stoppende på maven, og så også hostestillende. Mm-hmm. Så hvis der er én plante ud af alle de tusinder af planter, der er blevet brugt medicinsk, som virkelig har en særlig plads og også som et moderne lægemiddel i dag, hvor mange jo slet ikke tænker på den som en, som en plante, når man tager et morfinpræparat, så er det altså opiumsvalmuen.
Mm. Jeg forstod slet ikke, hvordan te-birkes kunne.
Det er frøene.
Er det bare birkesfrøene? Ja.
Vi kender kun en håndfuld eller to håndfuld medicinplanter fra vikingerne, men så sker der jo noget, da kristendommen rykker ind, og munkene kommer og anlægger kloster, og så begynder de at dyrke medicinplanter og behandle folk på klostrene. Det er jo det første sådan egentlig sundhedsvæsen, vi har. Og de importerer også en del planter, og de beskriver dem. Og den allerførste kilde, vi har til medicinplanter i Danmark, det er Henrik Harpestrang, munkelægen fra Roskilde, som har nedskrevet urtebøger, som vi har i afskrifter, som også indeholder de første kendte navne, danske navne på planter.
Og Henrik Harpestrang, hvornår er vi her? Det er sådan noget middelalder?
Jamen, der er vi i slutningen af 1200.
Okay.
Starten af 1300.
Absalon og Hvideslægten og sådan nogle, hold da kæft, det er lang tid siden.
Og det er ret enestående i en skandinavisk sammenhæng i hvert fald.
Hvordan systematiserer han? Gør han det? Eller er det bare sådan en liste?
Det er faktisk lige præcis en liste, ja.
Vi skal til Linné, før der bliver systematiseret.
Ja, der går lang tid. Så man kan sige, at der er en middelalder, hvor at munkenes medicinsystem sammen med folkemedicinen, som man må gå ud fra, har været rundt omkring, den har været dominerende. Og så kommer reformationen, og så bliver sundhedssystemet jo et statsligt anliggende. Og der får vi den første kilde på, hvad der var på de første danske apoteker i 1619 i den danske medicinaltakst, apotekertaksten, som fastsætter, hvad der skal findes på apoteket og hvad det skal koste. Og ved at læse den, så får vi jo et direkte indblik i, hvad der var på apoteket på det tidspunkt. Sådan en, den får vi også i 1672, og det må være højdepunktet i dansk plantemedicinsk historie, for vi ved, at der på apotekerne i København var mere end 440 arter af planter.
Hold nu kæft, på hvert enkelt apotek.
Så forestil jer den her museumsoplevelse, I har i øjeblikket, af sådan ekstrem diversitet og ting, der kommer fra hele verden og sådan noget. Den har man kunnet få, når man gik ind på et apotek for 400 år siden.
Ej, det må også have været en sanselig oplevelse på mange måder.
Jeg kommer lige til at tænke på en ting. Jeg vil bare lige parentes spørge. Når der ikke var en systematik, og man kun har brugt trivialnavne, har du så ikke nogle gange problemer med at finde ud af, hvad det er, de beskriver?
Jo, og udover det er det jo skrevet med gotisk skrift og så videre. De er ikke så nemme at læse de der tidlige kilder. Men ofte er det nogle sådan semi-videnskabelige navne, som i fra græsk eller latin, også selvom det er før Linné og den binominale nomenklatur, navngivningen af planter, som vi kender den i dag. Men så står de i kombination måske med danske navne og tyske navne. Mm. Og når vi sådan sætter tingene sammen,
så kan vi
som regel godt sætte et navn på, hvilken plante vi mener, det var.
Okay.
De står også utrolig pænt, bare lige til lytteren.
Ja.
Altså, min ordenssans bliver rigtig glad over at kigge på alle de her.
De står i sådan nogle høje, smalle glas med en korkprop i toppen.
Så de er jo rimelig friske. De er jo indsamlet her i de senere år som et projekt, hvor vi har forsøgt at skabe en biobank til forskningsbrug af alle planter, som har været brugt medicinsk i Danmark. Ah. Og det, I ser nu, det er 481 glas med det, vi kalder druer. Og druer, det er altså ikke vindruer, men et lyder lidt gammeldags i dag, men det kommer fra gammel tysk, drogen, som er den samme sproglige rod til drug på engelsk. Og druer, det er medicinske, ofte tørrede medicinske plantedele. Så det kan være, det er bladene, man bruger, så hedder det folie. Det kan være blomsten, så er det flos. Det kan være frugten, så er det fructus. Cortex for barken, og lignum for vedet, og radix for roden. Så det er forskellige medicindruer, plantedruer, som har på et eller andet tidspunkt været brugt medicinsk. Måske helt tilbage til Harpestrang og de første apoteker. Måske i nyere tid, hvor man jo i høj grad er begyndt at udvinde indholdsstofferne fra planterne, og i nogle tilfælde bruge dem i en ren version, det er det, de fleste tænker på som et lægemiddel i dag.
En pille.
En tablet. Men mange af dem, I ser, er faktisk både beskrevet af Harpestrang, men det er også godkendte naturlægemidler i dag.
Okay. Men hvor mange af de her... Hvor mange glas var der?
481.
Og hvor mange af de 481 glas tror du stadig bliver brugt i dag?
Altså prøverne?
At mange planter måske ikke er så moderne at bruge mere, fordi man har fundet på en syntetisk løsning i stedet for, eller et eller andet, eller man har fundet, der måske, nå, okay, folk døde faktisk i stedet for, selvom vi troede, den virkede, altså som vi talte om tidligere. Så tænker jeg bare, at der ikke rigtig mange af de her, der ikke bliver brugt mere. Måske også, fordi vi bare er kommet fra det, eller ikke har fået overleveret godt nok.
Jeg tror, at der er, planterne her, de kan have taget tre veje. Enten kan de være forsvundet ud i glemslen, og vi tænker ikke på dem som medicinplanter i dag. Nogle af dem tænker vi faktisk kun på som giftplanter. Så kan de være blevet til rene lægemidler, som det, som de fleste tænker på, som et lægemiddel, en pille eller en tablet. Eller de kan være en del af en levende tradition, både som folkemedicin eller som naturlægemidler, hvor det jo stadigvæk er planterne, som vi bruger til lægemiddel.
Ja, eller også putter vi dem i mad, vel?
Ja, vi putter dem i mad.
Altså, en ting er, at folk synes, det er mere og mere dejligt at komme ud og sanke ting, og man selvfølgelig skal vide, hvad man sanker. Vi startede med planterne, vi bruger stadig planterne, men vi fandt ud af nogle hurtigere, nemmere, måske bedre løsninger. Nå, så forsvandt mange af dem måske ud i glemsen, eller står et eller andet sted, til at nu er vi faktisk ved at komme lidt tilbage til, at det er rigtig fedt, hvis man kan bruge natur i sin hverdag. Mm. Altså, man hører jo mere, synes jeg, om naturmedicin, eller sødemidler, stevia, naturens egen, eget sødemiddel. Altså, det lyder meget bedre end aspartam, hvis man, så vil vi hellere have, at det kommer fra naturen, end... Kan du følge mig?
Jo, jeg tror, der har været sådan en historisk udvikling fra engang en fantastisk diversitet i masser, hundredvis af planter, som blev brugt og var på apoteket. Så er det snørklet sig ind på en eller anden måde, og man har ligesom bortselekteret en hel masse. Og til sidst har man været tilbage med nogle få. Og nu går udviklingen den anden vej igen. Fordi det viser sig, at der er mange af de her planter, som kan bruges terapeutisk, og nogle foretrækker at bruge dem. Men måske med god grund, fordi nogle gange så kan planter noget, som de moderne lægemidler ikke kan. Mm. Og et fantastisk eksempel på den, det er perikon, som står hernede et sted. I kender måske prikbladet perikon, en ret almindelig plante i det danske sommerlandskab. Og på apoteket, hvor den er godkendt til behandling af mild til moderat depression.
What? Den er i haven. Nå, den kan komme med i herbaret.
Yes. Og den virker på serotoninreceptorerne og virker på en vinterdepression eller en mild depression.
Som melankoli. Den,
altså, melankoli, lige præcis. Ja. Og grunden til, at den er sådan et godt eksempel, det er, at hvis man ser på dens indholdsstoffer, så troede man i lang tid, at det var det stof, der hed hypericin, som også er sådan en rødt farvestof, som også giver perikon snaps, dens flotte farve. Ja. Og forresten nogen, der siger, at der er dobbelt op på den antidepressive effekt.
Ja, jeg skal også til at sige, om
i snapsen. Men hypericin, det er faktisk det, som giver farven til de sorte kirtler, man kan se rundt om kring i kanten af bladene og i blomsten. Hvis man nuller blomsten, så får man sådan nogle røde, violette fingerspidser. Men hvis man tager det stof, isolerer det og bruger det alene, så virker det ikke antidepressivt. Ikke i nogen særlig grad.
Nå.
Hvis man tager og blander det med et andet stof, som findes i planten, som hedder hyperforin, som gemmer sig i de gennemsigtige kirtler i bladene, dem som giver planten dens navn, prikbladet perikon eller hypericum perforat. Så man kan se dem, hvis man holder sådan et blad op mod lyset. Kombinerer man de to stoffer, så får man den her samvirkende, synergistiske effekt, som giver noget af den antidepressive virkning, men stadigvæk ikke det samme, som hvis man bruger hele planten. Så der er stadig nogle ukendte stoffer.
Ja, men det er jo super interessant, Jens, fordi det fænomen findes jo sikkert rigtig mange steder, hvor man med sådan moderne tilgang til det, videnskabelige tilgang til det, tester, finder ud af, at det virker ikke fint. Altså, fordi det, som regel det, man gør, hvis man skal finde ud af, hvilket stof, der virker, så er det, at man fraktionerer de sekundære metabolitter, der man kan finde frem derinde, og så siger man, prøver vi denne her, hvis de virker. Så det jo, vi må kunne jo risikere at miste rigtig, rigtig meget effektiv medicin på den.
Planterne er komplekse kemiske blandinger, hvor der findes flere forskellige stoffer. Nogle er beslægtet, så måske sådan, ligesom man kan forestille sig Lego-klodser, så er molekylerne bygget op, og der findes flere molekyler, der ligner hinanden, og måske kan give en mere bredspektret effekt. Eller der kan være sådan helt forskellige stoffer, som i perikons tilfælde, der virker måske forskellige steder i kroppen, eller virker sammen, eller virker mod hinanden, eller andet. Og det gør, at vi nogle gange kan bruge planter til noget, som vi ikke kan eftergøre i laboratoriet, når vi syntetiserer medicin. Der er så bare det ved det, at vi er nødt til at opgive en del af kontrollen med vores lægemiddel, når vi bruger en plante. Fordi vi ved ikke præcis, hvor meget det her stof der er. Vi kan godt ekstrahere og måle på det, og de er også standardiseret i henhold til den europæiske farmakopé, som fastsætter standarderne for vores lægemidler. Der skal være så meget hypericin i en pericon, hvis den skal være på apoteket. Mm-hmm. Men det betyder ikke så meget, hvis der ikke er det andet stof, hyperforin eller andet. Det afhænger af, om solen skinnede den dag, planten blev høstet, om hvordan den blev opbevaret. Og,
ja, hvor stresset den har været sikkert.
Hvilken jord den stod i og så videre. Så vi kan opnå noget ved at bruge planter, altså bruge de rå planter som medicin, men vi er også nødt til at opgive en del af kontrollen med lægemidler. Og det er det, der er, sådan, er det store skelpunkt imellem plantemedicinen og så hvad skal man sige, den konventionelle medicin.
Er der en gråzone? Fordi vi har jo lært, at vi skal spise varieret, vi skal spise en masse planter. Og nogle gange så spiser vi jo også planter for vores fornøjelses skyld, som vel, hvis du får min sådan ekstraheret, koncentreret udgave, kan opfattes som en egentlig medicin, men som, altså hvis du tager ingefær for eksempel, ikke? Det kan alle mulige fine ting, men vi spiser det jo også i mad. Så jeg mener, er der en gråzone der, hvor man siger, at det at spise sundt også har at gøre med, at man spiser forskellige planter, der har en eller anden medicinsk virkning?
Jeg tror slet ikke, man kan adskille mad og medicin.
Nej.
Og det er der også en stigende fokus på, at meget den mad, vi spiser, har en biologisk virkning i vores krop, måske en terapeutisk virkning. Ja, det kan være ingefær eller gurkemeje, som er antiinflammatorisk eller andet. Og det er måske også der, at vi har fået meget den viden, som er lidt til, at vi har opdaget en medicinplante, ved at man spiste den.
Ja. Står de i nogen særlig orden efter familie og slægt, eller står de bare alfabetisk? Det kunne godt være, der var sådan lidt...
Ja, det er et godt spørgsmål. Der er en database, som ligger til grund for den. Så måden, den her samling er kommet i stand på, er ved, at vi har læst alle de her historiske kilder om, hvilke planter, der var på apoteket på forskellige tidspunkter. Og det er blevet til en database, som er vokset og vokset. Der er mere end 740 arter af planter. 330 af dem findes under åben himmel i Danmark, og dem har vi indsamlet, fordi vi har en idé om, at mange af de planter, som er forsvundet ud af vores medicinsystem på et eller andet tidspunkt, måske er blevet hældt ud med badevandet lidt for tidligt. For planterne her var jo på apoteket af en grund.
Ja.
Folk var ikke dumme, og lægerne var ikke dumme nok til at ordinere noget, der slet ikke virkede. Så kan det være, at nogle af dem måske havde nogle bivirkninger, eller der måske er kommet noget til senere, som har erstattet dem eller andet. Men vi har en idé om, at der i den danske plantemedicinske historie findes et kæmpe potentiale for at finde lægemiddelstoffer, nye lægemiddelstoffer, som var dem, der gjorde, at planten var på apoteket, men som er glemt i dag.
Jeg har hørt en konspirationsteori om, at grunden til, at man ikke graver ned i de her planter og prøver at finde ud af, hvad det er, lige præcis de aktive stoffer er, og så kan lave medicin ud af det, skulle være, at det er sådan noget meget, meget svært at patentere, så medicinalfirmaerne har ikke rigtig nogen interesse i at gøre det.
Det er faktisk den anden grund til, at vi har sat en særlig fokus på danske medicinplanter i det her tilfælde. For det er rigtigt, at når medicinfirmaerne de skal udvikle et nyt lægemiddel fra en plante eller fra naturen, så skal de have deres information et eller andet sted fra et materiale, og det kan være, at der er en ophavsret på det materiale, hvor planten vokser henne. Det er jo det lands genetiske ressourcer, som man ikke bare kan tage. Men også, hvad var det, der ledte dig til at undersøge den plante, den intellektuelle ejendom, som omfatter det? Og det er rigtigt, at det gør, at mange medicinalfirmaer ikke har den store interesse i at dykke ned i planterne, fordi der er nogle benspænd. Men de benspænd, dem har vi jo ikke, hvis det er vores egne planter. Det er det vores danske planter.
Okay, så er der en
og det
er vores forskel.
Og det er vores egen historie. Ja. Det er vores egen kulturhistorie, som vi bruger på baggrund eller for at undersøge dem.
Okay. Men så det var jeg slet ikke klar over. Så der er simpelthen en forskel, når det er hvis et dansk medicinalfirma går ud og kigger på danske planter, så er der en juridisk mulighed for at kunne patentere produktet bagefter i højere grad, end hvis vi finder noget i Spanien.
Ja, det er ikke det samme som at tage til Sydafrika og hive en plante hjem. Vi har et andet alburum for forskningen med den danske plantemedicinske historie.
Jeg tror, vi skal starte et medicinalfirma. Jens, er du med på det? Det skulle altså være meget givetigt.
Ja, det kunne være fedt. Men fordi, jeg synes, ligesom også apropos konspirationsteori, eller teori, eller hvad man vil kalde dem, man hører i hvert fald sådan, nogle gange i krogene, jamen, så er der egentlig fundet noget medicin til det her, men så bliver der ikke tjent nok penge, hvis folk lige pludselig bare bliver helbredt på kryds og tværs. Så vi starter helbredsbutikken. Okay, så de står i orden efter databasen?
Ja, nej, faktisk. Nej. Ja, det jeg vil sige, det var, at der er en orden bagved i form af en database. Men den orden, de står i, det er faktisk den rækkefølge, jeg har indsamlet dem i. Så hvis man starter deroppe i hjørnet, så er de planter, de er primært indsamlet om vinteren eller i det tidlige forår, som er det traditionelle tidspunkt at høste bark og rødder på. Og så når man bevæger derhen, så bliver det lige så stille mere og mere forår, så dukker der blå anemone og svaleurt og andre forårsplanter op, og så bliver det sommer, og så går det tilbage igen, fordi de er jo indsamlet hen over 3 år.
Det er årstiderne.
Det er samlet over 3 år.
Men arum...
Det er den, vi skal holde op med at kalde dansk ingefær.
Ja, den er også... Nej, det er italiensk, der er i haven. Ja. Og jeg føler bare snart, at vi har til helbredsbutikken i haven i Østermarie.
Har jeg fortalt dig, at Osvald, han gik i gang, da han var lille, så gik han ud i min mors have, og så spiste han den, vi ikke må kalde dansk ingefær.
Hvad, han troede, det var ingefær?
Ja, han troede, det var rabarber.
Nå.
Og så spiste han, så sagde han, jeg har det underligt i munden. Og så fandt vi ud af, hvad det var, når han spiste ring til giftlinjen og alt muligt. Der skete ikke noget her.
Nej, det er nok den, der er flest børn i Danmark, der forgifter sig med den der arm.
Og snebær også, vel?
Og snebær også, men den er heldigvis ikke så giftig.
Den brækker man så bare, ikke? Det er sådan et brækmiddel.
Efter lidt for mange sidespring på vej hen til medicinskabet, fordi der var alt for mange spændende ting at se på, så nåede vi jo trods alt herhen. Og jamen, det er jo bare så sindssygt spændende allerede. Og derfor er det så heldigt, at vi laver en del 2.
Yes. Den længe ventede opfølger.
Den længe ventede,
og så går vi i
det
sagde,
lige så gode toer. Ja. Det er ikke altid tilfældet.
Og så skal vi høre dig, Jens, hvad du har af gode sager herinde, og hvad de kan virke for og imod.
Vi skal i dybden med nogle af de der planter.
Altså, nogle tilfælde ved vi jo ikke, hvad planterne blev brugt til. Vi ved bare, de blev brugt medicinsk.
Det skal man jo ikke spise.
Det, der er det vilde, det er jo, hvor mange planter. Hvor mange planter vi har brugt i Danmark til medicin over de sidste par hundrede år, når man tænker på, hvor mange planter der overhovedet findes. Det virker jo næsten som om, at vi er omgivet af en flora, der vil os noget, i hvert fald.
Jeg kan også allerede se mistelten herfra, uden at læse på den. Ja. Det kan være, at man ikke har brugt det så meget til medicin. Så vi går lidt mere i dybden med både dem, vi ved noget om, og ikke ved noget om, men i hvert fald de her 436 glas. Og så skal vi høre mere om dig, Jens. Ja, det slipper du heller ikke for.
Nej.
Hvordan man bliver så nørdet med planter. Måske skal vi også lige have hørt Jens, om han selv bruger noget.
Nå, plantemedicin.
Plantemedicin. Ja. Om der er nogle gode tips.
Ja. Nu har vi jo gået og snakket om de her planter, og jeg kan godt mærke, at jeg har lidt lyst til at gå hjem og eksperimentere lidt med det her. Kan man gøre det?
Jeg har allerede sagt, at man ikke må putte noget i munden, man ikke ved, hvad.
Der var engang en svampemand, der sagde til mig, at man kan smage på alt i den danske natur, hvis bare man spytter det ud. Men der er noget, der smager virkelig dårligt, men jeg tror ikke på det. Måske gælder det svampene, men der er masser af planterne, man absolut ikke skal putte i munden. Ja. Og hvis man har en idé om, at hvis det er naturligt, så er det ufarligt, så er det helt forkert. Ja. Der er nogle virkelig, virkelig potente og dødsensfarlige giftplanter i vores plantemedicinske historie, som man skal omgives med stor respekt. Så hvis man skal bruge planter til medicin, så skal man gøre det på et grundigt oplyst grundlag.
Ja, og generelt skal vi måske bare vide, at der er meget mere gift ude i naturen, end vi går og tror. Der er altid et par få syndere, der får skylden, selvom der er meget mere, der er potentielt er rigtig farligt. Så måske er det bare en god regel, at medmindre man virkelig ved, hvad man har med at gøre, så lad man være med at proppe det i munden.
Yes. Men samtidig så er gift og medicin det er 2 sider af samme sag, og noget af vores vigtigste medicin kommer fra giftplanter.
Mm. Præcis. Så det snakker vi mere om i program 2. Mm. Nu er der kun tilbage at sige tak for i dag.
Tak for i dag.
Det var kæmpe fornøjelse, Jens. Men heldigvis er vi jo ikke færdige nu. Man kan stadig sende en mail til
vildtnaturligt@dr.dk. Man kan også finde udsendelserne på DR Lyd som podcast og alle mulige andre podcastudbydere. Og så er der ikke andet for os her end at sige tusind tak til Carsten Nielsen, som hjælper os gennem den her udsendelse. Tak til dig, Jens Solberg. Vi snakkes jo ved i næste uge.
Jens Solberg, som er etnobotaniker og i den grad plantekyndig.
Og tak til lytterne.
Check!
Den der skal vi jo snakke om, ja, i program 2.
Jeg har nemlig stået så meget og kigget på, hvorfor den har fået sin helt egen mantra herovre.
Det er...
Du spørger ikke noget. Du siger ikke noget.
Okay.
Du siger ikke noget. Det skal være en hemmelighed. Det skal være en surprise, for jeg har stået hele programmet og tænkt, er det også en plante, der står der for sig selv?
Er det ikke smart at gå den samme vej tilbage, så vi ikke ser nye ting? Fordi jeg kan godt mærke, at jeg bliver sådan... kommer aldrig ud, hvis vi... Vi gik den her vej, ikke?
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan få meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal.
Velkommen til Det Sidste Måltid.
En podcast om liv,
der stank af smøger og ølsjætter. Og jeg var lykkelig. Det mindede mig om min barndom.
Død, alt brasser. Og dernede i asken og ruinerne, der genvandt jeg så lysten til at lave film. Eftermæle.
Jeg har skrevet din nekrolog.
Det er også ret sådan voldsomt.
Og en hel del om mad.
Tusind tak for mad, og tusind tak for en samtale, jeg faktisk ikke rigtig kan huske, at jeg har haft med et andet menneske.
Download DR Lyd-appen. Her kan du høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.